Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiräris. Türkmenistanda barha itilýän mali krizisiniň we azyk gyçylygynyň arasynda döwlet karhanalarynda iş orunlarynyň kemeldilmegi dowam etdirilýär. Lewak vilayatının 10'dan gowrak döwlet karhanasynda işgärleriň 25-30% wezipesinden çetleşdirilýär diýip, Azatlygyň yurt içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrmasyzlyk şertinde 2 aprelde maglumat berdi. Lewap ösümlük yağ kerhanasının, nevti qaytadan işleyen zavodun, avtomobil yolları kerhanasının, paxta arasalayıcı ve pamuk egirici fabriklerin ençemesinin işgär sanını kemeltmek varada, Aşgabatdan yürüyte görküzme geldi deyip, Lewap vilayet häkimligindäki çeşme anonimik şertinde habarçymyza gurrun verdi. Mundan başga da ozal edari kerhanalarda 3 karavul 3 günden çalışıp novot çekin olsalar, indi olorun dini ikisini kaldırıp, beylikisini hem işten boşatmak varada karar edilipdir. Havarçimiz bu yağdayların gurunu giden edarlarda parı horluğu hem yol açandığını belleyer. Edarların yol başlılar kim küp parı hudurlası soların kaldırılacaktığını aydarlar. Bir yalaç adımlar iş orunlarını yitirmecek olup, kart kovula hem düşüp parı üçün pul toplayarlar deyip, havarçimiz bu yağdayları baştan geçiren levaplaların birine sallanıp mağlumat verdi. Azatlyk Radiosu bu maglumatlar boyunca Lewap vilayet häkimliginden ýa-da gurunu giden edarlaryň yol başçylarından resmi kommentary alyp bilmedi. İşden boşadylan işgärleriň jemi sanyny hem anyklamak başartmady. Bu, Türkmenistanda suýulyň başyndan bäri döwlet edari kärhanalarynda iş orunlarynyň kemeldilmegi boýunça ýaýbaňladylan çäreleriň diňe soňkusudyr. Azatlyk ýanwar aýyndan bäri Marinin käbir döwlet edari kärhanalarynda Lewabyň daýhan birleşiklerinde iş orunlarynyň kemeldilendigi, ýapylandygy, netijede müňlerçe adamyň işsiz galandygy barada maglumat berdi. Bular Türkmenistanda iýem ençime wagtdan bäri dowam edip gelýän, şeýlede häkimetleriň koronawirusyň ýaýramagyna garşy alyp baran çäreleriniň fonunda hasta yaramazlaşan azyk krizisiniň fonunda bolup geçýär. Lewapda ýylyň başyndan bäri iýem ikinji gezek köpçülükleýän ýagdaýda iş orunlary kemeldilýär. Adamlar häzir biýalat ýagdaýda diýip habarçymyz 2 aprelde gurrun berdi. Türkmenistanyň hökümeti, sinçilerin aýtmagyna görä, ýurtda giň ýaýran işsizlik barada ynamdar sanlary äsgär etmeýär. Ýöne Azatlyk Radiosynyň anonim şertlerde maglumat beren hökümeti ýakyn ynamdar çeşme 2017-nji ýylyň martynda ýurtda işsizlik derejesiniň 60% töweregindä diýdigini habar berdi. Ondan bäri geçen döwürin dowamında ençime iş ýerleri ýapyldy, ençime ministrlik puduk edarlary biriktirildi, durly edari kärhanalarda iş orunlary gysgaldyldy.